Pro mě je to novinka v tom, že kážu lidem, kterou většinu z vás neznám, což je něco, co jsem si myslel, když jsem si to připravoval, pak jsem sem vešel a zjistil, že spoustu vás vlastně znám. Ale i tak mi dovolte se aspoň trochu představit pro tu spoustu z vás, se kterou se neznáme. Mé jméno je Tobias Žermanský, je mi 24 let a jsem z regionu Jihovýchod, studuju religionistiku na Filozofické fakultě, sloužím na mládeži, sloužím jako hlavní vedoucí na táboře Levitů a jsem manžel tamhle Kristýny, dřívá Vejc Paskový, teď už jsem jí učinil Heřmanskou. Na úvod tohodle kázání bych rád začal otázkou. Co byste dělali, kdyby za váma jednoho dne přišel váš šéf a řekl, jedu na nějaký čas pryč a potřebuji ti svěřit svůj majetek, 50 milionů korun. Co byste dělali? Nechali byste je jenom tak na účtě ležet? Nebo byste je hodili na spořící, aby ty prachy nestratily hodnotu za ten čas, co bude váš šéf pryč? Nebo byste s nima něco dělali, někam je investovali, třeba do bitcoinu nebo do nemovitostí, to by se mohlo vyplatit? Riskovali byste, abyste vašemu šéfovi rozmnožili jeho majetek? Já bych rád dneska mluvil o mém nejoblíbenějším podobenství, o podobenství o talentech, který vypráví Ježíš v Matoušově evangeliu. To podobenství teďka přečtu. Je to totiž jako s člověkem, který se chystal odcestovat. Zavolal své otroky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 talentů, druhému 2, třetímu 1, každému podle jeho schopností a ihned odcestoval. Ten, který přijal 5 talentů, šel, vložil je do obchodu a získal jiných 5. Stejně i ten, který dostal 2, získal jiné 2. Ale ten, který dostal 1, odešel, vykopal v zemi jámu, ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době pak přišel pán o nich otroků a začal s nimi účtovat. Přistoupil ten, který dostal 5 talentů, přinesl jiných 5 talentů a řekl, pane, 5 talentů si mi svěřil a hle, jiných 5 talentů jsem jimi získal. Jeho pán mu řekl, dobře, otroku, dobrý a věrný. Byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohými. Vejdi v radost svého pána. Přistoupil také ten, který dostal 2 talenty a řekl, pane, 2 talenty si mi svěřil a hle, jiné 2 talenty jsem získal. A jeho pán mu opět řekl, dobře, otroku, dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi v radost svého pána. Přistoupil pak i ten, který dostal 1 talent a řekl, pane, poznal jsem, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nezasel a schromažďuješ, kde jsi nerozsypal. Dostal jsem strach, odešel jsem a ukryl svůj talent v zemi. Hle, zde máš, co je tvoje. A jeho pán mu odpověděl, zlý a lenivý otroku, věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel a schromažďuji, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy mé peníze dát směnárníkům a já bych si po návratu vzal to, co je moje, i s úrokem. Vezměte tedy od něho ten talent a dejte tomu, který má 10 talentů. Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít hojnost. Tomu, kdo nemá, však bude odňato i to, co má. A toho neužitečného otroka vyhoďte do nejzaší temnoty. Tam bude pláč a skřípění zubů. Matouš 25. kapitola, 14. až 30. verš. Ježíš vypráví tohle podobenství v části evangelia, kde mluví o svém druhém příchodu, který bude znamenat konec světa. A aby učedníci a posléze i my, abychom věděli, co máme dělat, tak Ježíš učedníkům vypráví několik podobenství, včetně tohodle jednoho o talentech. Nějaký pán odjede na čas pryč, je napsáno, že na dlouhý čas, a celý svůj majetek svěří 3 svým služebníkům. Ten majetek jim rozdá nerovnoměrně, jednomu dá 5, dalšímu 2, třetímu jenom 1 talent. První 2 služebníci se rozhodnou zariskovat, zainvestovat a vyplatí se jim to. oba rozmnoží dvojnásobně ten majetek, který dostali do svěření a následně jsou po zásluze odměněni. Třetí služebník jde a ze strachu ty peníze zakope, pak za pánem přijde i s těma vykopanýma penězma a řekne mu, že se ho moc bál na to, aby s těma penězma cokoliv dělal. V tom podobenství taky zazní, že ten služebník neudělal nic jednak proto, že se bál, ale druhak i proto, že byl línej a lenivej. Co nám to ale i dál ukazuje, je to, že nebral moc Boha vážně. Bral vážně to, že je Bůh pro ně nějakou hrozbou. Pardon, teďka jsem zkazil tu metaforu, ten pán jeho. Že ten pán je pro ně nějakou hrozbou. A že když si ho všimne, tak to bude problém, ale jinak ho měl úplně na háku. Tohle podobenství není zas tak pro nás asi těžký na pochopení. Ve zkratce ten význam znamená, že máme od Boha nějaké talenty, nějaké přednosti. Někdo jich má víc, někdo jich má méně. Ale všichni bychom je měli využívat k Božímu království a k naplnění, k budování Božího království a k naplnění Božích plánů. Na začátku tohoto kázání jsem se vás ptal, co byste dělali, kdyby vám váš šéf svěřil 50 milionů korun? To bylo totiž moje přehození té biblické situace, toho podobenství do dnešního světa. Vygooglil jsem si, že talent se údajně rovnal platu, který tehdejší dělník si vydělal za 20 let. Vygooglil jsem si taky, kolik takový dělník vydělává dneska za měsíc. Vynásobil jsem to 240 měsíci, to je z 20 lety. Samozřejmě v kalkulačce, protože jsem jenom student humanitního oboru a sám bych to možná nespočítal. Výsledek byl okolo 10 milionů korun. To by byl dneska jeden talent. A teď k vám přijde váš šéf a dá vám těch milionů 50. To je 5 talentů, 50 milionů. Co uděláte? Pokusíte se rozmnožit, zainvestovat? A nebo je naopak vyberete, dáte do nějakého kufříku, zaheslujete kufřík a uložíte bezpečně do sejvu. Já, když jsem na tuhle otázku přemýšlel, tak jsem došel k tomu, že záleží na dvou faktorech, na dvou důležitých faktorech, který se právě vlastně odrážejí v tom podobenství. Prvním tím faktorem je to, jestli jsme sobecký a líný, anebo jestli jsme naopak nesobecký a pracovitý. Protože v případě, že bychom byli sobecký a líný, tak v momentě, kdy bychom dostali ty peníze a věděli bychom, že náš šéf si pro ně zas pro nějaký ten čas přijde, tak pro nás nebude mít smysl nic moc dělat. Nejsou to moje peníze, nic moc pro mě z toho nekouká, nemám důvod jakkoliv riskovat. Kdybychom ale byli naopak těma pilnýma a dobrýma služebníkama, nebo podřízenýma, zaměstnancema, mohlo by nás motivovat právě to, že náš šéf bude prosperovat a začne s těma penězma něco dělat, i když z toho my nemusíme mít nic. A druhý faktor, který je možná důležitější, je to, co my si myslíme o tom našem šéfovi. Kdybychom si mysleli, že náš šéf je nějaký pomstichtivý mafián, všemocný, tak bychom asi radši neriskovali to, že ho nějak naštvem. Že ty peníze třeba nějak ztratíme. Kdyby ale na druhé straně byl náš šéf někdo, koho máme rádi, koho si vážíme, koho respektujeme, kdyby náš šéf byl náš kamarád, náš přítel, tak najednou tady máme motivaci toho, aby tenhle ten náš kamarád, tenhle ten náš přítel a náš šéf, kterýho si vážíme, kterýho si respektujeme, aby prosperoval. A abychom my mu k tomu dopomohli. Když se v tom podobenství koukneme na tyhle ty tři služebníky, tak uvidíme, kdo z nich byl pracovitý a dobrý, a kdo měl svýho pána rád a kdo byl naopak línej a svýho pána neměl rád a bál se ho. Ty tři služebníci mají být obrazem tří křesťanů. Tří věřících. V naší církvi, v KSku, stejně jako v mnoha jiných církví, je za jednu z úplně nejzákladnějších charakteristik Boha považována jeho dobrotivost a laskavost. Já jsem v KSK vyrost a už od nedělky mě bylo obrazně řečeno vtloukáno, že Bůh je dobrý, že je milující, že to je láska, že to je někdo, se kterým já mám chtít mít vztah. A opravdu, když jsem pak trochu vyrostl, trochu to víc pochopil, začal jsem s Bohem žít, tak se i přesně tahle ta boží dobrotivost, ta boží láska začala projevovat v mém životě. A začal jsem ji zažívat sám ve svém životě. To, že se to ale káže, to, že se to probírá, to, že mnoho z nás to zažívá, ale není nutně neznamená, že by všichni křesťani pohlíželi na Boha takto. Jsou lidi, jsou křesťani, kteří se Boha z nějakých důvodů bojí. To znamená, nemají tu biblickou bázeň, to jest ten respekt, ale mají ten plnohodnotný strach z Boha. Důvody, proč to tak lidi můžou mít, jsou hodně různý. Zažili třeba v životě nějakou velkou tragédii, ze který viní Boha? Nebo si třeba v Bibli přečetli jenom určitý pasáže Starého zákona, kde jsou tam vyvražďovaný ty národy? A nebo jim třeba bylo křesťanství zprostředkovaný nějakou autoritou, třeba rodičem, otcem nebo matkou, kteří sami byli tvrdý, násilný a autoritářský? Což jsou případy, kdy si pak ty lidi, když vyrostou, tak si přenesou přesně tyhle ty věci na Boha. Protože když vyrůstáme pod vlivem tvrdýho, autoritářského, násilného člověka, násilné autority, tak máme pak tendenci tohleto vidět i v jiných autoritách, včetně Boha. Těch příčin může být hodně, ale důsledek bývá stejný. Bůh je pro tohohle křesťana nějaká vzdálená, chladná, svévolná, nemilosrdná bytost, u který by bylo nejlepší, aby se nás vůbec nevšímala. Takže se pokusíme překročit co nejmín přikázání, abychom náhodou na sebe nesvolali boží hněv. A stejně jako ten třetí služebník, se budou tyhle lidi bát se svýma talentem a se svýma přednostma cokoliv dělat. Aby na sebe neupozornili, aby něco nepodělali a tak dále. Myslím si, že když v církvi potkáme tyhle lidi, je strašně důležité, abychom je dokázali pozbudit. A abychom dokázali ukázat, že Bůh opravdu je láska, že opravdu je vřelý, že je dobrý a že je tady s náma. Myslím si, že to je jeden z důvodů, proč si vyprávíme svědectví, ať už na skupinkách, nebo jenom mezi sebou, nebo tady na shromážděních. Z mý zkušenosti je takovýhle křesťanů v KSK docela málo, což je super. Je to dobrá zpráva určitě. Nicméně vlastnost třetího služebníka, která nám může být bližší, je ta druhá. Je to lenost, spojená s lhostejností vůči Bohu. Že nebereme Boha vážně a že jsme líní, což pak způsobuje neochotu dělat se svýma talentama to, co je božím záměrem. Jak už jsem dřív říkal, každý z nás má nějaký dary, který můžeme uplatnit. A nemusíme je uplatňovat jenom v církvi a ve službě. Mnoho talentů lze uplatnit v civilním životě, některý tam jde dokonce uplatnit jenom v civilním životě. Někdo, kdo má třeba dar učitelství, tak může krásně naplňovat boží plán tím, že káže v církvi a zároveň třeba dělá učitele ve škole. Někdo, kdo je zase technicky nadaný, se uplatní jako technický support v církvi anebo jako inženýr v nějakém korporátu. Každý z nás zkrátka dostal nějaký dar, nějaký talent, který můžeme využít jak v církvi, tak i ve společnosti. A jak k dobrýmu, tak taky ke zlýmu. Že jsou lidi, kteří zase zneužívají svýho třeba manažerského nebo řečnického talentu k oblubování lidí třeba v politice a obecně ke svýmu obohacení. Jsou lidi na internetu, kteří zneužívají svoje charisma, svoji rétoriku. aby někoho podvedli a následně okradli. A je pro mě hrozně zajímavý, že v tom podobenství není nějaký čtvrtý služebník, který by ty talenty, který od svého pána dostal, vzal a třeba si za ně postavil barák, nebo který by je proflámoval, nebo který by z nich třeba který by z nich platil nějaký nájemný zabijáky. Něco. Třeba se tahle část nedochovala? Nebo k tomu existuje nějaký jiný důvod? Nebo ji tam nedali? Nevím. Nicméně to je nějaký moje doplnění k tomu podobenství, že existuje ještě tenhle ten třetí typ služebníka, který vyloženě zneužije ty talenty k něčemu zlýmu. Vrátil bych se, ale k tomu, co je nám předpokládám asi blíž. A to je pořád ten druhý typ toho služebníka. Vrátil bych se k té lenosti. První dva služebníci vezmu a rozmnoží ten majetek, ale ten třetí neudělá ani to minimum, že by dal ten talent tehdejšímu směnárníkovi, aby pak dostal úrok. V jazyce dnešním nedal ty peníze ani do banky na spořící účet. A neudělá to, protože je mu to prostě jedno. Nestojí to pro něj za tu námahu, nestojí mu to za ten minimální risk a neudělá s těma penězma vůbec nic. Rozhodne se, že tak, jak je dostal, tak je i vrátí, jako by je vlastně nikdy nedostal. Jeho pán ale přijde, rozlobí se na něj, když to zjistí a potrestá ho. Ten služebník není spasený. Myslím si, že věc, která z toho vyplývá, je, že ke spasení není klíčový to, jak moc ty talenty využijem, ale že je vůbec využijem. Na druhou stranu si zas nemyslím, že by to znamenalo, že vůbec nezáleží na tom, jak je využíváme. Neznamená to, že by nezáleželo na tom, jak trávíme náš čas, který nám byl Bohem dán na této zemi. Já bych se vám teďka zazdělil nějaký svůj příběh, nějaký svůj zážitek s Bohem, který se stal před rokem. Dělám vedoucího na mládeži, na té prostřední věkové kategorii, na Porostě. Před rokem jsme měli kázání o seberozvoji. A závěr toho kázání byl, abychom využívali náš čas naplno. Já jsem na základě toho kázání hodně přemýšlel nad tím, jestli to tak v mém životě opravdu je. Hodně jsem se za to modlil a asi dva týdny potom na nějakém večeru chval, tak mi na to Bůh dal i odpověď. Děláš 12% toho, co bys dělat mohl. Všimněte si, Bůh mi neřekl, kolik bych dělat měl, kolik bych dělat mohl. Tehdy, když jsem se nad tím zamyslel, tak jsem si řekl, že to je přece úplná blbost. Vždyť toho dělám tolik, začal jsem se vyjmenovat, kde všude sloužím, co všechno dělám. A pak jsem se reálně koukal do kalendáře, spočítal si, kolik těm věcem dávám reálně času. A zjistil jsem, že těch 12% je najednou krásně opravdových. Najednou to dává smysl. Místo toho, abych se věnoval službě a místo toho, abych rozvíjel svoje talenty, tak jsem svůj čas věnoval a bohužel do teďka často i věnuju jiným věcem, zbytečným věcem. Třeba počítačovým hrám, třeba seriálu. Nemyslím si, že by Bůh po mně chtěl, abych to dotáhl na těch 100%. Protože bych musel ve svém životě omezit víc věcí, než jenom seriály a hry na počítači. Musel bych omezit styk se svýma kamarádama. Moje manželství by asi trochu utrpělo. Asi bych se moc nevyspal a tak dále. Nemyslím si, že by tohle po nás Bůh chtěl. Nemyslím si, že by z nás chtěl mít roboty, který budou makat do aleluja. A byť Pavel v Novém zákoně vyjadřuje přání, abychom byli jako on, to jest v celibátu, na cestách, stále v modlitbě a stále ve službě, tak prakticky řečeno si nemyslím opravdu, že by to měla být cesta nebo cíl nás všech, co tu jsme. Kdyby se totiž Pavlovi tohle přání vyplnilo, tak společnost by jednak vůbec nefungovala, druhá by dostala, by to jistě zanikla, kdybychom všichni žili v celibátu. A nakonec i Bůh sedmý den odpočíval. Ani boží existence není založená na nějaký nekonečný útrpný práci. Věnování nějakého rozumného času odpočinku není podle mě věc, kterou bychom museli z našich rodičů, z našich životů odstraňovat. To byl divný Freud. Neznamená to, že bychom se neměli, dívat na seriály, na filmy, že bychom nemohli si nikdy zahrát počítačovou hru. Protože je to všechno o míře. Je to o tom ptát se, k čemu ty věci, co dělám, vedou. K čemu ty věci doopravdy jsou. Budou mě přátelé, se kterýma se stýkám? Nebo budu já je? Alebo jsem s nějakýma náhodnýma, úplně random a ne úplně dobrýma lidma, jenom proto, abych se necítil sám. Je potřeba, abych strávil půl dne u počítače? Nedávám si v životě odpočinku zbytečně moc času? A kolik času věnuju božím věcem a kolik času věnuju svým věcem? Já jsem u sebe zjistil a opakovaně zjišťuju, bohužel, že dávám odpočinku až moc času. A že je to často na úkor té služby a na úkor božích věcí. A byť si nemyslím, že bych byl jako ten třetí služebník, který s talentama neudělal vůbec nic, tak určitě nejsem jako ty první dva, který rozmnožili, zdvojnásobili to, co dostali. Já bych nerad, abyste po tomhletom kázání odešli domů s nějakou depresí, že je potřeba furt neustále makat, neustále sloužit. A nerad bych, abyste odcházeli s depresí ohledně třeba lidí okolo nás, kteří třeba dokážou hodně makat, dokážou hodně sloužit. Jsou lidi okolo nás, kteří jsou strašně talentovaní, dělají toho tunu, mají na to tunu energie, nepotřebují vůbec odpočívat. A třeba mě osobně to nikdy deprimuje. Moje žena například potřebuje o dost méně odpočinku a o dost méně spánku než já. Já jí to často závidím. Ale nemyslím si, že by nás to mělo deprimovat, ale inspirovat. Nemyslím si, že by mě mělo deprimovat to, že moje žena má víc energie. Mělo by mě inspirovat to, do čeho ona ten svůj čas dává. Každý nemáme stejně talentů. Ale taky nemáme zkoumat ty talenty ostatních a žárlit na ně. A nechat se tím deprimovat. Máme s tím maximálně nechat inspirovat. První i druhý služebník by měli jiný prostředky, jiný obnos, tak oba rozmnožili stejně krát ten majetek. Oba odvedli stejnou práci. Oba ten majetek zdvojnásobili a oba byli odměněni úplně stejným způsobem. Tedy tím, že jim pán řekl, ať vejdou v radost svého pána. A to si myslím, že jsou ty věci, které bychom si z tohle podobenství měli vzít. Nekoukejme po talentech ostatních, ale soustřeďme se na naší práci. A zkoumejme, jaký jsou ty naše talenty a snažme se je hledat. Já věřím, že objevování nových talentů je práce na celý život. V posledních 10 letech jsem okruh svojí služby měnil několikrát. Před těma 10 lety jsem třeba o dost víc evangelizoval, teďka se zase věnuju mládeži, teďka třeba víc kážu. Na druhou stranu před 10 lety jsem začal s chvalama a chvály do chval se zapluju i teď. Některé talenty prostě zůstanou po celý život, některý se třeba upozadějí, některý objevujeme až k stáru. Mojžíšovi bylo 80 let, když byl povolaný Bohem vysvobodit Izrael. Byl to 80, když začal objevovat svůj talent lídra, svůj talent víry a tak dále. Vždycky pro Boha můžeme udělat víc. Vždycky mu můžeme sloužit víc. Já osobně jsem v generaci, která se asi důchodu nikdy nedožije, jak se ten důchodový věk neustále navyšuje. Takže se pomalu začínám směřovat s tím, že můj důchod bude až nějaký užívání si v nebi. Ale Myslím, že to je ten důchod, ten odpočinek a ten čas spočinutí pro nás všechny. Věřím totiž, že ten čas toho zúčtování, který byl v podobenství, tak přichází opravdu, když přijde ten Pán. Po naší smrti. Když se setkáme s Bohem. A dokud tomuhle tomu setkání nedojde, tak máme k dispozici talenty neustále. A můžeme je dál a dál množit po celý náš život. To je za mě všechno. Amen.